Ekinox erakusketa egunotan ikusgai Berako kulturetxean apirilaren 3 arte eta bertan esaldi bat nabarmenduta agurtzane. Instantea da ororen esentzia.
Bai, bai. Bai, ala uste dut. Ba, horretaz doa pixka bat, zeren, bueno, lehenik unkitu nau pixka bat eranduzuna, horretaz, entzun dugun musika eta kanta eta...
Errepublika garaiko emakumeena gerra zibile.
Bai, eta, bai, bai, holako gu, ba, unkitzen, unki, bai, bihotza muitu. Baina...
Marabila zen historia, bai. Bai, unkigarria da.
Eta hainbertze jendena, ez, hor dagoela, eta horregatik istantea, ez? Istantea batzutan eskapatzen zaigu, eta arreta jartzen baldin badugu, pixkat ikusiko dugu, momentu batzuk beltzak, erabat beltzak direla, eta beste batzuk erabat argitsuak, eta batzutan gaten zaizkigu, ez? Eta lan honetan Ekinoxen iruditu zitzaidan bizia iaia erakusten alzela hiru elemento hoiekin xuri edo beltz edo nasketa bat grisen eta xuri eta beltz ordun jokatu egin nuen horrekin ez dakit eta
argilunetan beraz argitik ilunerazoaz gris gama guztiak erakutsiz.
Hori da, grisak edo hiru elemento naziz, bai xuri, bai beltz eta bai grisa. Kolaz batzuetan egin nituen olako lana eta oso polita iruditu zitzaidan, zen edo zein momentua definitzen alko zen horrela. Olako hiru elemento hiekin, ez? Eta beti aldatuz, orduan da istante bat, eta muitzen da, eta gaten da, tita, hola ez?
Eta zuk instante hori, argilunaren oreka lortzen den ekinokzioko hori harrapatu nahi izan duzu?
Hori da. Erakusketa zizzen justu egun horretan, ekinokz egunean, eta nahi nuen pixka bat konsientzia euki, oso polita iruditzen zait, gure lurra, nola momentu batean behintzat orekatua dagola, eta hori sentitu nahi nuen, ez? Goian beiti dena gaua eguna, ba, pixkat momentu batez, denak pixkat berdin. Hain desberdin gauden, ez, munduan. Eta hori dena eraman nuen beti bezala, beti egiten dudan bezala normalean, simbologi mundurat, ez, pixka bat alegoriaz, erakusketa hori da, pixkat alegorikoa. Eta pertsona batean ere bai ekinokzioa pixka bat ze izan zen niretzat, ba, pertsona bat lehen edo gero agian bai, badu informazio behar dituen informazioak jakiteko zer den iluna, zer da argia eta zer da erdikoa. Orduan, eldutasuna deitzen alda edo ez dakit esperientziaren bidez, Ekinox zure baitan bada, ez? Badakizu pixka bat, zer den bizia.
Eta zuk beran dituzun obra hauek egiteko, agurtzanaren alde iluna, ardea alde argia, ze aldeka gindu du?
Ba, dena, baina hasi zen iluntasunetik. Ba, oso momento argitxoan nengoen, oso ilusionatuta gauza batekin, proiektu batekin, eta batean dena ilundu zen, ez? Erabat, eta izan zen oso berezia, eta hortik atera naizola, erakusten justu prozedura, ez? Konsientzia hartuz, eta erabili gainera oso polita izan da.
Zer irudi ikusten dira? Guk ikusi dugu, bueno, ez dakigu esan behar dugun begia edo begira da. Zer dago?
Han, ez dakit, ez norberak, ez que dain zuzena, ez dakit ez da begirada, ez que da sabelatik, eta ez ni baitatik ere, ez batzu, ni jartzen naiz beste toki batean lan egiteko.
Ez duzu egiten bozetorik?
Normalean ez, ez. Badut kanal oso zuzena, ez dakit zerekin, norekin edo zekin edo, eta ni hortzenago tresna bezala, eta oso argi entzuten dut nik nire musari edo, ez, oso kanal garbia dut.
zure barruari erantzuten diozu.
Bai, barrundik etortzen da, ezakit, gero ez dut hor lokalizatzen ere, ez kanpoan dago ere bai, ezakit, lotua, ezakit.
Zu hasi omen zinen, zure begirada argazki kamararen atzean jarrita. Argazkiak ateratzen hasi zinen.
Bai, bai.
Argazkilaritza garaio hartan bazen intrigazko zerbait, zuk zerbait. Etzenekien ze izango zen errebelatu arte.
Bo, bai, bai, bai. Gainera hori laboratorio montatu nuen, 15 urtekin, hola, eta esaten duzuna, ba, ze desberdina zen, ez? Bai, bai, bai.
Aldian, aldian sorpresak.
Jo, bai, bai. Gainera, erabakiak hartu behar ziren, haunitz, eta pazientzia uki behar zen, pixka bat, beste maneran erabiltzen zen, ez? Bai, bai. Gaur egun, ongi, baina desberdina erabat, pensatzen dut. Garaiekin, ez? Garaiekin.
Garaien garaikoa.
Bai, bai, ia.
Orain adibidez, errebelatuz egiten duzu lan, edo argazkilaritza erabat utzita daukazu?
Ez, erabiltzen dut, baina ez lehen bezala, eh? Da, ni saiatzen dut dena nahaz, erabiltzen ditudan material guztian nahatzen ditut muestrak egiteko edo nire ideak plasmatzeko. Horregatik daude bai eskulturak, bai kasu honetan kolaz, lehendabiziko aldean, txinako tintarekin lan egin dut, ontan, dago oleoa, dago, ezakite, berdin zaidena, edo igual...
Agurtzan denetan probatu duzu.
Dena, eta gainera hori da interesatzen zaidana, eh?
Saltxera mari.
Bai, bai, totalmente. Bestela espertzen naiz, ez naiz bat ere, ez dut teknika tinko bat, ez beti ari naiz.
Baina nola joan zinen probatzen? Argazki gintzatik marrazkira salto?
Ez erabat, eh? Profesional ki komien artean, bai, baina bestela txikitatik beti dena nahasi dut. Bai, bestugunean kontatzen nuen, hori ba, lau bost urtekin argazki makina bat nahi nuen, hori badakit, baina ere bai, badakit oso txikitan, ja, oso marrazki bereziak egiten nituen, oso handiak, oso... Gauz, beti, eta dena nahaztu dut beti, eh? Eta gainera eske horregatik esaten nizun ba, funtsa duenan ez da artea, nahi pixkat medioa berdin zait, eta ez diot sobera garrantzi ematen.
Baina medio batetik besterako saltoa, medio horrek eragiten dizulako, zeure burua forrogatu nahi duzulako, zergatik?
Zergatik egiten dut, ez, pues... tresna bezala, zerbait errateko, jo, eskultura, edo, lehen mikrofono itxita ginelari komentatzen genuen marrazkilaritza. Eta, bai egia da, hori gabe nik ez dakit gero lortzen duzun, nahi duzuna erakustea, ez? Oso oinarrizkoa da, gero pentsatu, eta bai. Baina...
Eskua lantzen eta eskua manejatzen ikasi behar da.
Bai, bai, askatasun hori eta begira da nola... Burmuina ikasi behar dugu erabiltzen. Eta marrazteko behar da ja aldaketa hori. Burmuina aldatzen da. Eta oso bat bihurtzen da. Eta orduan zure begira da ja ez da razionala, baizik eta beste bat, desberdina. Eta oso nabarmena da artean zaudelarik... hori da, oreka hori. Hortan ere egin dut Equinox erakusketan marrazki bat edo hiru dira eta burmuinena da. Eta burmuina grisa da. ez txuri, ez beltz. Eta dena erabiltzen baldin badugu irikitzen da beste dimensioia. Bizitzeko, eh? Bai, dena ez gara inpartzialak. Oso bitxia da, bihurtzen da dena oso zabala, orduan begira da oso zabala duzularik, ulermena desberdina da.
Zure berako erakusketara ere alaxe joan behar da, begira da zabalik dela?
Bai, zeren hasi ditut gainera, jo, eta horri zitzaidan justu ari nintzelarik hortaz lanean, ba, informazio batzuk, lagun baten bidez, adibidez, Parmenides filosofotik, eta izan zen hori koinzidentzia ederra, orduan bera mintzatzen zuen nolagan zen bidai batean, bueno, poesia, poema bakar bat egin du, baina egin zuen, baina gan zen abismotara, eta horretaz badakit ere zer ari den esaten, eta bidai hori egiteko ba izendatzen zuen laguntza eta laguntza hori izan ziren kuraiak, pertsonai batzuk femeninoak. Orduan profitatu dut eta zabaldu dut denerat, ez hori, ba, greziar filosofiatik edo unibertsora edo gure baitan dagoen ekinozioa, tabar, bai.
Zubazara gurtzane parera etortzen zaizuna, aprobetsatzen duzuna.
Nola?
Aprobetsatu egiten duzu, parera etortzen zaizuna.
Etortzen da hortarako, zeren ez dut, nik ez dut bilatzen, egia erranez, nabaritzen da magia bat. Ez tak dena kokatzen da bere tokien.
Ekarri gabe etorri.
Hori da, erabat.
Aholkuren bat, ematen duzu, aparte zure erakusketan zerbaitetan aparte fijatu gaitezen?
Instantea, posible baldin bazen, hori izango zen onena. Bapatean, baztertu, pensamenduak baztertu, posible bada, eta Oregon. Bai obretan, bai pareta utxa dagoen tokian. Hor gelditu momentu bat. Zaiatu dut ere bai jartzen soinu polit batzuk, haunitz laguntzen dutena, eta hola bazen, hori nik konten, instantea sentituz.
Agortzan ez zure obrak ikusgai daude, eta baita salgai ere, baina zenbait oso kutxunak izaten dituzu, eta hoiek zeuretzako dira. Hemen, balduko zuelakorik? Edo...
Ni momentu batean profesionalki zaudelarik nola erran oso eskuzabal. Esan nahi dut, ez zara gelditzen lotuta. Ni oso hola, ez? Bakarrik komentatzen genuen erretratuena pues hori zaiatzen dut pixka bat enkargu baten bidez bizi. Eta bai, ba, dire, erretratu batzuk, nireak, nik egindakoak niretzat.
Orain aurkezpen txartelerako daukazun erretratu hori bezala.
Hori da.
Garai bateko aurru batena marabilas izan ziteken adibidez.
Erabat, ederrak.
Garai arteko
bai,
irudia.
Bai.
Etan, akuarelaz.
Bai. Eta Andreak, zepolitak.
Asteburuan, aparteko lana izan duzu, Sarako Biltzarren izan zara.
Bai.
Esku aldunaren gakoa, zure bai, liburuaz.
Bai, oso gustura, onginen hor, denak, eta...
Eta beste itzordu bat ere izango da, poesiaren atxan.
Belaxe, igande honetan, horrengo honetan, baita ere. Bai, poesia, ba, kusten, niretzat gauza bera da. Ez que ez dut ezberdintzen, ez tinta edo oleo edo poesia, edo niretzat dena poesia da, hori dena, nik uste dut. Orduan, adibidez, atxan, ba, nik ez dut ezer idatzi, egin dut liburuan agertzeko ba, marraskitxo bat edo batzutan, ezke ezin dut bata edo bertze, batzutan hitzak, garai batzutan hitzak ezin dut bakarrik hitzak, baina beti hitzak sortzen dira, lan bat, lehenik lan egiten dut, sabeletik, eta gero,
iruditan, beti dire?
Bai.
Sabeletik, baina iruditan.
Bai, bai. Dena da,
emanaz.
Energia pultzada, pultzatzen, eta da, nola, ikusten ez dugun tokitik, mundu honetara jaiotzen dira gauzak. Hor daude, beste non baiten, implizitoan, eta eksplizitora eramaten dugu, ba, artistok pentsatzen dut, hori egiten dugu.
Eta batutan horretarako arte plastikoak?
Hortarako.
Eta beste batzutan hitzak poesia ginez.
Hori da. Eta batzutan lotua edo hitzak gero etortzen dira. Nik ikusten dudalarik zer egin dudan? Pasatzen da ratito bat, hor liburuan bezala. Egin nuen, ezagit, iturri bat torri zen plausta, eta hori da liburua da. Kanal horretan hipergardena. Ez nuen, idatzi nuen eta margotu nuen pintzel berdinarekin, idatzita dago pintzel berarekin, eta gero egin dut erreflexio bat, gero ulertu dut zer zen hori, gero.
Baina unean bizitakoa azaldu zenuen eta bertan utzi.
Bai.
Ba, gurtzanean du eza, eskerrik asko.
Zuei.
Argilunetan disfrutatzen segi dezazula, instanteko esentzia hori jasoz.
Ba, mil esker.
Ondo segi.
Plazer bat.